양아치니 상고 양아치가 노릇이니
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Dos Washington, Kutagwatachi America, Alakima, Zaitene, Kwasingati da Singa, Legoti, America, Waravoa, de l'Amérique. Et Barala, Ababa, Mama, Aita, la Sukwa Pusu, Nduru, Naterati, Fono, Nojalachima, Kwasingati, Tila, Kuiso, Nanduti, Gerepupuchi, Ngango, Okona, Kona, Penzeni, Balambalana, Gwatachi Bongi, Wara 101.7 FM. Ala tikodoro wande awaha ala tijaspora soala kemanga yi barala mingi mingi dabeti ala kemai nanduti banda terre voafrique.com la subikosio lango baloko tinze chimbangu tingu saku senandoni bale useno use wara jeudi 10 mars 2022 na yangati singa ke firme max koyawe danga na felix yi passi ce zimbo tikir na la pekoti kwa singa su eke zile gina la yotunga su na ndembe suti mandu wa sangu ti bafrika nga na tikodoro wande ko zoni si ikire ti lutinanduti akuta sangu ti be afrika Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti manda kuti sorongo azuna tia gbavaka waka election local a mbati tambula mbeni ndokwa soke mu maboko na le kerongo gereti manda kuti sorongo azosu a ireni atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique sonduru irina ke EISA Azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka societe civile ti tene lunga kwe luluti nganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti lutinandu ti sangusu. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha turugu ti kodoro waka armi nasionala ngbala kwe ti yananduzu ungo ti a turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mbangbota abaloko nako waka 1311 nouveau soldat biri na timbeni matanga timungo kusala aike matanga suwa sarani na gbeti bendere tikodoro waka drapu ti be Afrika aike ala sumbilimbili afana la kusala waka sarana la formation asara nzeuta su ambeni aike fadena gbatati bongisi ala manda kusala nga ambeni aike na gbatati buar aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagigi na gbele ti biati kodoro Faustin Archange Twadera yeke kiringa na ati ketengu iti mande tene na ndu ti sangu ti aturugu ti kodoro mbeni sangu ti be Afrika ke sangu na ndu ti ndu kwa suwa ke bando na ndu ti ya patara na kodoro waka Conseil National de la Médiation so lulundu ti zi yanga ti ambena kundu ti lo na ati ambena gbavaka nga na ati ambena gbata ti kete kodoro ti be Afrika Ndacha kubu waka a point fokusu wa kititene ala londo si ala zapatera na popucha mwenge chiko doro na ngoiso kwe ambena keta ususu a ye chiga na ndoti sangusi kikanga yangati anduro wa sangu tibe Afrika tizi yangati anduro wa sangu ti akodoro wande. Sango ti akodoro wande na akodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kwe soa la kwe andu chala si ala gwena andu nde ndali ti akpale so aturogo tumba jadisa kebina mbagika ungo chala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo soa afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvye soa on aike mbilimbila zuko ungo chala sa kingangoko na bale omene waka 160,000 deplase. Na popocha zoso abatene ala londo na andu chala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa molenge nga mbeni sango so. Oko tondo soa mu lo falotene ndali ti bira so aike tambula na ndembiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zoso si ake nango iti kbali waka aide humanitaire na kodo ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake yeso si ake gana gingobe na andu kwa sukwa ke nagbeti leta pepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na kodo ti Burkina Faso. Na kodo ti Kenya andu kwa tifango mbanga angbala kwa tibatana da tikanga awa botongo taxi kururu waka taxi moto su ungo chala ke baloko na umene zala na da tikanga ndali chiswa batene ala pika fade. Mbeni wali wa botongo kutukutu. Aike tatene gina biko kunti yenga soa onsi na Nairobi likodoro ti Kenya awa botongo kururuso. Agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka. Ti ndembeso aturogo ti polisa ngbala kwa ti gilo so lo kifadena lichi awa botongo kururuso ndali ti lo kwe si agbugi amba ti lo bali akona umene. ndanga sangu cha kodoro wande biati kodoro ti Russie Vladimir Poutine afa atene azingiri sosi ya kodoro ti achi abumbi cha kuta kodoro ke binandu ti lo azingiri so kisaka nde singere ti akobe na dunia mubimba akegwena nduzu mingi na yati tene ti lo lo falo tene zingiri so akene ande gina ndu ti kodoro ti lo ko pepe an ko akene ndu cha tanga cha kodoro ti dunia mubimba akege ababa mama aita wa mangoi si eke kanga yanga cha nduru asango ti kodoro wande eke kiri na ndi mesu ti lo ti nandu cha kuta sango Chikodoro. Tenena ndoti ve o Afrique akusala ti le kayongo gereti amanda ko ti soronga kutazuna ta gbavaka waka agbata waka election locale ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrique Beni Bumbison Duro Irena ke EISA waka Institut électoral pour une démocratie durable a zi na ndapele le so yanga ti meni kapati mungo maboko na bumbi cha siwili ti be Afrique titene bumbi cha siwili so aduti na ngangu kwa titene luluti na popoti azo so ayeke zia na sese gereti akuta amanda koso na ndoti sango so yeke ma tene na yanga ti abe Frédéric Nakumbu ti mbeni bumbi cha siwili so airene arc-en-ciel lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
lo so aba tene ti le kengo gere ti élection na kodro ti e mbrimbi so airi na tene réforme électorale na ya ti pia lo so amama tënë ni ayeke uta oko ni ayeke tënë ti so airi ni plaidoyer tënë ti le kengo gere ti élection na ngu so ahonso lani bumbi ti réseau arc-en-ciel a so mbeni tondo na ya ti tondo ni ala sara ambeni agba ti arécommandation na mbege ti gouvernement na mbege ti apartenaire financier na mbege ti aorganisation ndende aeni titene ala ba tënë ti le kengo gere ti élection na lege ni titene tongana ga sara élection asara élection na ya ti siriri tongana ga sara élection asara élection atâa so si sécurité ayeke da na ya ti kodro ni laa si kozo ni ayeke tënë ti plaidoyer ndali ti arécommandation so sara titene recommandation na dugi mbeni senge ye ape me il faut ke amu ni asara na kuâ useni ayeke tënë ti observation électorale so si yeke mu ande ala so airi ni aobservateur électoraux a long terme ayeke da ala so ayeke bembendo ndö tënë ti élection na ya ti ngu oko ayeke da e puis yeke mu ande aobservateur à court terme so si ala yeke gue ande na jour ti vote titene ala gue bandua ndö tënë ti élection mbi tënë ti élection ni ayeke ndö tënë ti e ye ayeke use kozo ni atene élection municipale ayeke da so ayeke soro ande amaire na peko ni ayeke organise ande élection régionale ni laa si ba ala dugunda titene laso il faut ke awali amobiliser tënë ti ala mingi mingi titene ala gue adegapa titene amu awali nga kue ala duti ti candidat na ya ti élection ni si apeut ti soro atene ala mu mbeni mbata ti kuâ na tâa ti élection e puis ota ni ayeke ye so ayeni éducation civique e ba e tene na kodro ti e azo mingi ahinga ndi na ndö tënë ti élection ambeni avote ngbanga ti so atene ate ala gue voté me ye ti hinga atene ba élection so mbeni ndia ada mbeni loi ayeke da so atene loi so aba tënë ti code électoral ayeke da so si adoit titene afa ye so ayeke na ya ti loi so na aita ye so ayeke na ya ti code électoral na aita donc abesoin sensibilisation titene apusu nuru na asewa na azo centrafrique mobimba na ndokue titene atene tënë kozo ni tene asoro gbia ti kodro awatokua ti bada lezo na ala so peut-être amokonzi jusqu'à amaire so il faut que asa sensibilisation apusu nuru na aita koli aita wali amaseka na amolenge tene afa na ala ye so ayeni élection si na lango ti vote ni zo oko oko ague soro zo ti be ti lo na ya ti siriri
selo ndö ti ma ayeke fade abe Frédéric Nakumbu ti mbeni bumbi ti asiwili so airi ni arc-en-ciel
so ala yeke sara surtout na yanga ti sango azo ayeke ma ala mingi na kodro ti ka e gonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi bamanga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaye titene tâ tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala abeni aye so ayeke passé na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kua so ala sara ge hunda titene ala amaye lakue ala vunga na ye nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
ya itene na nduti VOA Afrique sanguti kodoro lakwe ungoti atoro guti kodoro waha alati armée nationale angbala kwa chima itigo na nduzu tatene biri na chimbeni matanga swa tambula na kandu chikasai na belek biati kodoro ambe na toro guti kodoro ungoti lakwe sake oko ungangbota na baloko na oko waha 1311 soldats adeba yanga chimungo kusala kala sumbili mili afanala kusala chitoro gufade na agbata chibongi nga ambeni na agbata chibuar Ima Turugu wa Tungolo General Arkadius Betibangi, soleke ko mukonzicha Turugu tibe Afrika wa rasu chef d'état major. Leke nasinga tu wagosinga te Freeman Sipila.
Iso abumbi na kota kanti kasa yake, ake 1311 jeunes recrues, soit avoir la formation, soit ira tene feta pendant 3 mois. Amena kena kasa yige, ala ke 609, amena kena boa, ala ke 702. Donc la bumbi pendant 3 mois. À la formation. Et formation à connaissance militaire et à la connaissance aussi dans le terrain, notamment en formation morale. Merci Mingi na Biati Kodro, parce que Biati Kodro là-bas, agenda de l'eau à Mingi. Mais malgré nous, Menaye, le gars. Et présence de Biati Kodro dans le terrain, il a quoi à Mouna Yingango, le moins moyen. À la base, actuellement, il y a une difficulté. Mais malgré la difficulté, la formation, le Zana, donc le Mouna Yimaboko, Binala, tenait une formation. Donc, Beni Tenenaké, avec un cadre national. Ah bah formation, il n'a même pas été là avec ça, quoi je. Mais actuellement, il y a cadre national, là sa formation. Donc c'est à la base. Amélinge so a formé à la son yéla avec ça là. À la que permettre à l'état major de remplir à mission régalienne. Et à mission régalienne, il y a un, à l'inga que armée qui a ti, et qui n'a cadre de reconstruction, tu dois donc il y a reconstruction en même temps, et qui répondre à la question de sécurité dans le terrain. Donc à tout le la balazo, fafatso, à la banata la mousso, amène à milieu, à la commençant de tout quoi là, il tenait à la gola sarkoa, bâti sécurité du corotan. Il pensait en gangoua tenait là, et puis t'en a dit tenait que, amène à domaine, sous cet état major à za, yangalandoun, en plus ta connaissance militaire, ça mouna zoni, a failli dans l'andouti droit international humanitaire, a failli dans l'andouti règlement de discipline générale. Donc, je suis aussi à Kbendiapé, il pensait n'a pas la mousso à la man à radio, amène à zoada, soit à Kbendiapé, à Kirnala, à famille là.
Ce est le notima à Kifade Turugu. Wa Tungolo Arkadius Betibangi ko mukunziti ya Turugu Tibe Afrika. Sango Tibe Afrika ndo kwa soa ikebando na ndoti ya kutapatarati kodoro wa Conseil National de la Médiation. Azi yanga ti ambeni ya kundu na ti agbava kangana ti agbata ti be Afrika. Ndati zingu anga ti akundu so wa kechitene a wakwa ti akundu so wa duchintu kukwe ti tene ala eke zapatara na popo ti ya mara tungana kete akbali a eti bagigi. Ima Moussa Laurent Gombaba kuta wa pikango patara ti be Afrika wa mediator de la République lwekena singati wa gusingati Freeman Sipila.
Kwa so ake sara ake kwa so Conseil National de la Médiation. Oko kwa so ake nye. Kwa zoni a ti tene izile dalti njoni duti ti amoni ti kodro na a kuta zuti kodro wala a relation entre a citoyen na administration. To ambeni a savape ake e oko role si gijou sou la na mbekti vaka alke sara ni. Me kuta kwa ni surtout a ti tene ala zile d'abord a fa à coder ti pigango patara na popoti amone du kodro wala sensibilisation na ndoti dialogue dite a zukoy a yinga tenti dialogue tenti concertation et tambene bale asi iyo ala londo ala gonda a zumbeke na mbeke titene a fanala gretti mango tere a gilege titene ala matere si sirire akiri na popoti ala iyo tan on dute ala we si ala tokona i na mbeke ti kodro ti na gbatati bangi ge titene isara kwa donc ak oko kwa so ige sara so la ala ke sara e yiso ak njoni mingi titene yinga a yinga aketa kundu aketa a société civile aketa so ak sara kwa tenti sirire ni ati kodro ti wala alkewara a comité de paix alkewara à association à sa type tu akabale que tu as dialogue akabale que tu médiation mais ti so constitution là ça il nécessaire il a été coordonné ak kai ak manji legiti tena isar kwa na ambina akundu so ak gilegiti siriri pepe ala so ko ak sar kwa so fadi ndukati ak yoro mapoko na la ak era la ike timitere ti tena iba tongana si bango nuti ak go oko na yati kwa so mati so ko ike gi ak siriri na yati kodoti
Ce est l'un de Moussa Laurent Gombaba, Kuta wa Pikango Patarati Kodoro, wa médiateur de la République. Alekima la kwezi aitene na ndoti son 1.7 FM na Gbatachi Bongi la sou na Kapachi kwa singati na ndoti akusala ndende sou awabe Afrika e kisara timu na kodoro na nduzu nga na ngobo tikusala sou alakinani e kekire tima liso osu iwara na Marlène Gerville Yambala timeni ndokwa sou airini jetex jetex ake meni ndokwa sou ake mou akobo tikodoro na be Afrika si ake kana kodoro wande lo fanayi tene na ndoti ndokwa sou imalu
Patati GTEX, ça qui est société de transformation. GTEX a un goût au cou. Là, il commence à faire un peu de temps parce que GTEX a commencé à faire un peu de
temps. Il y a la tondani à parler de temps.
Il y a quand même un côté à faire dans la mesure où au GreenEx, ça qui est dans l'outil GTEX, qui est au niveau du Bangui parce que en fait, il y a un peu de temps à Bangui. Au GreenEx, ça qui est au Canaï. Donc il a gagné un poteau gare, il se transforme, donc il peut donner un sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, petit citronnelle, quoi, à gagné à couper, et puis il peut donner un sachet, il peut à petit nanani directement. Donc, Ah, qu'est-ce que le problème, c'est Ouara, il y a un problème, il y a un problème, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye so la ki ganana aye so la ki kana mbagi tipotoka ki giaye so mu na kodoro tungana la tene citronel nga nambe na tangani akaye ti sese na ikana kodoro la ki gwenani na potiti kani
Titi, akunga so kwa jetek sa ki ka mingi ni 90% ni anondo na bongi anondo na bimbo, anondo na kita kodoro tamb aye tan a poivre so anondo na mbagi ti lobay donc la agaje ka France puis après il petit kani na France et puis na akodoro ti Amerika ti Chine tando
Là, quoi, la waratérecha, la tantissa mundi franza, la timène position, so, à la batene, à l'ingbi, à la gunambagita, d'assanou ninja, wahabon titana, la moukredinda, le titana, la ya, ndokachala son en douzou, à la saraginigi, yeke, gina pata, tima bokochala.
Mais guanigi, yeke, bon. Attends, comme j'étais que ça commence, tu connais, bien entendu, le besoin, quand même, maboko. Titana, aidé, titana, qu'on a encore. Parce que comme Azo a yé, faso, yé, tu Centrafrique, ming. En fait, à travers, il y a découvrir Kodoroti. Il y a un ambassadeur, on va dire, du Kodoroti. Il fait que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birape, il peut dire ça, il y a une bataille dans Centrafrique.
So il y a de Marlène Gerville Yambala, na yati kapati kwa singati nandoti akusala so awabe Afrika ki sara timu na Kodoro nanduzu. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa ralaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa gbazia so leke sarana itene nanduti sokbo waka yesu mundi franza ire atene paresse suti tene mozo suma duti teretu ma neginengo mo ke yeti sa kusala pepe legi yensi tene ti nzapa aba na sokbo waka paresse wake akuta tene susi wa kwa ti nzapa révérend Emesinga Bazia Aike Fanay Imalu.
Akota Kodro Ilia, soit Gulamini, Bangatiso, Azotiati Kodroni, Abba, Teneti Sarango Kusala, Tonganaïe Kota Manda, Sungapa, Amuna Zoso, le Sala Imagino. Anda Mawania Teso, la Bé Africa, Amolengeti Centrafrique, Nayati Ngoromi, Na Alafosi Akeku, Nayati Ata, Tisandanganda Pandembe. Aïké Azoussou, a Yilassou, Teneti Sopo, Waraparez, a la Yida, Kisara Kousala, Nangangoutia la Kwe, na Bekia la Kwe Pepe. A la Yé, Tipegi Kobe, na Neketi Yefouzoua, Warani, na Yaki Wokongoni, ne, a la Neke, na Bekia la Pepe, Doutia Azoussou, a la Sara Kousala, Ngangou, Ikiti Tereka la Sigigi, Fito wana na warayiti pekoni, tingwata na mingi hite na yati kutangia na ngapa a ii tele ntoli na mbele. Nila tunga na iyo ngonde wara tokuwa, raiketasu, nilingi kutemona Centrafricain, soit que Mambi, y a la petite Télénage, et soit que Sandra, nous avons la paix africaine, si elle a que Mambi dans le monde, et que si Téné, ils ont tenu qu'ils sont pour. Ilendo nangangu son zapa muna i, nandara son zapa muna i, eja bochi na sarango kwa ngangati son zapa son dikambla na peko chido, lwe zapa son lwe ke ngapati sarango kusala. Yase na be Afrika, mbe chiso alindi chiso maboko na tene na mo, na yati tenze ngonga oku, alindi chiko jiska asara yenga use, yenga uta nge oko. So ake nando soa zwake sara kwa ta na tene metala. La suru kuna na mwazu si sango yaka na be Afrika ala keza beti ala na fango yaka ni kuwa pepe ala kafaya kasuwa kejikete kuna na mwazu usuwa kesara hanzi nizine kuwa na yati kodroki be Afrika ala kesara kuwa ni inangatiso leti meni zwa kena pekote ala chuku na ala siyala sara kuwa ni peple centrafrikien na yati kuta majoritunia kekia zuse akia zutisopo nina ambitike na ala mitene mbejiti nga pa pene alingi sara sopo pepe ne iku ipa kanji ataso ala eke na ngangu mingi pepe na ala eke na kuta ndara ala eke lunde kishara kwa tala ala eke neke kobe tala na ngu isu ndu wangwana ulengoni na teo na ngu asina yati kodro ala eke te kobe tala na njia peple centrafrikien soate mambiti wana ala yesi kodro ti alundo ti kwena lini aike nzoni tenye ti buchingu kineta vaka kite nengo a enaso ilendo ipuku sana na ngangu ti kwe iza sopo na pate nga pate ba mawatisi na ngangusu ite sara loke sa tenengoni na mdoti niti maboko chii na ndali niti wana kisiwa oko oko wa mai pate bata oko oko wa kemai na pate be Afrika na chungu nguru lea kemai.
So ilonde tuma kifade reverend Aimé Singa Bazia alingbi tatene mo wa Afrika monsara kusala kwe su maboko tumo alingbi tisara sionini tungana tiso atene aikegi nji Kangalana ti pendere monzoko ti lo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aiti ndara ngati la sozo so eke yambalo tunga na gene aike José Misungo wa sarango aiti ndara ti be Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la solo eke diko na ikuta tene ti aiti ndara ti Albert Willy Biropasi so irni aike Basenzi Masika Imaro
José Misungo Masika Madoua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madoua Walitizia Nanda. Monso Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimon Aba Amo Pepe. Zouti Gunda Somoye Ke Ki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Somopaka na Teretimon. Simo za tungana tungulu na yati kodoro timo Basenzi Masika Walitizia Nanda Bigunda pendere timo Monso mamio ayeke pogere timo Ti barangangu ti akusala timo Si sakatumbu somo yu ayeke yengi Na gbiti sapa so irini nzangi Na kutanda pelele na ongo timo Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le Basenzi Masika ba nduru keke na ligi litigere timo ayeke mosoro mweke na popoti azusu ayeke lingbi tilekere kodoro mweke na popoti azusu alingbi tisala kwa timai kodoro na akode sumo inga kete. na ako deso akutara afanamo simongba tibata basenzi masika wali tizianata bata tereti manzuni monsimongba tibata ngobo titongo kobeti atara na yati ta tibasenzi na penderekpe tisindi na penderekpe tikara gana penderekpe tikoso na mafuta timburu sumo ikiza na nduchi akubiti nguza timuna ase watimo tite si ala limbiti warangangu basenzi masika wali tizianada miyegi kobe sumo to tungana mbi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo Zangarati yengerengo gozo nina mo agbube timbi tunga na kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pikango gozo su agbube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizi ananda. Fanambi bia sumo inga. Momanda ati erengu uti gisusu. Mama timo afana mo batango koli. Mama timo afana mo sarango kusala tidati koli. Muinga tiyo nengo tikumba tingu na litimo. Mweke nzoni zo tifono tigigi. Mweke nzoni wali su alingwi tidutina da tikoli. Basenzi masika. Wali tizianada. Mieke yemo lakwe Albert Wilibiro Pasi.
Ilondo timaiki Fade José Misungu wa Sarango Haiti Ndarati Be Afrika na mbagi tipoto lulunga Fade Tijiko na ikuta tene Haiti Ndara wa rapoeme ti Albert Willy Biropasi so Irini aike Basinzi Masika.
Bon, maintenant, si nous tenons, à la ligne de Mata Fonou, de voix d'Amérique, n'a pas été dit pour que soit un bambou, ako, n'a pas été dit, mais ça m'a dit,
Z na yati pendere mozoko tilo tangani mozoko soti zangia na beti ala sokwa kemaina nemesu na batati bongi inaleke na nemesu na nduti gira puputi ngangu oko na ako na penzeni mbalambala soti tene 101.7 FM na batati bongi ala ti kodo rwande ala ki matala ina ndoti banda tere boaafrique.com e mungo isoti tene izangia na beti ala supa ki sala matanga ti bingo ta lasu nchoni matanga ti bingo waha joyeux anniversaire na ala kwe Aita aita ake gige siya kwa singa titi lasu aike guti kondani ina laike tingwi na atiangu iso aike ga aike fadea wago singa tala firme Max Koyawe danga na Felix Epasi Sezengro ala mai fade na ndoti gara puputi mbango kona kona penzeni mbala mbala wara 101.7 FM so aike gara puputi tit da singa lego ti Amerika wara voa de l'Amerika na akbata tibongi ala tiko do Rwanda la matala ifade na ndoti banda terre voaafrique.com ala mwanjoli We'll be right back.